Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 16. september, krenuli su festivali, okrugli stolovi, predstave. U Novom Sadu traje okrugli sto srpska proza. Danas čućemo za par minuta Sanju Milić odatle. U Negotinu su Mokranjčevi dani, a održana je i u Srpskom narodnom pozorištu, to je počela je sezona predstavom Duh koji hoda, Dejana Dukovskog je tekst, Aleksandar Popovski je režija, čućemo kritiku Gorana Cvetkovića kao i razgovor sa Aleksandrom Popovskim. Danas je održana i komemoracija Đurđi Cvetić, koja je poznata i našoj glumici koja preminula 7. avgusta ove godine, a u galeriji Suluj Vida Stanisavac je otvorila izložbu. To je na neki način uvod ili uvertira za Zlatni presek, u kojem ćemo imati tri teme. Aleksandar Joksimović, to je naziv izložbe koja je na prvom spratu u Muzeju primenjene umetnosti. Aleksandar Joksimović je bio 60. 70. i 80. godina naš čuveni modni kreator, on je još uvek naš čuveni modni kreator, međutim tada je bio u zenitu, ajde da kažemo, i snage i popularnosti i kreativnosti. Razgovarala sam sa Bojanom Popović, kustoskinjom ove izložbe, i u suštini ova je prva izložba o modi u Muzeju primenjene umetnosti. U galeriji Barcelona izlaže Igor Mandić, fotograf koji u ovom trenutku istom ovom postavkom izlaže i u Jevrejskom muzeju u Berlinu. Tako da ćemo čuti razgovor sa njim, a juče je u muzeju Macora, u stvari u onom drugom delu, novom delu muzeja Macora u Zenitu, bio koncert, bio je Paul Pignon, čuveni muzičar koji je na neki način, ne na neki način, nego je u suštini jedan od osnivača našeg elektronskog studija, studija u Radio Beogradu 2. Čućemo i kako je to juče bilo i šta je još se događalo u muzeju Macura, to jest u Zenitu muzeja Macura sinoć. S vama smo do 16 sati i 55 minuta. I idemo odmah u Novi Sad. Kažem dobar dan Sanji Milić, Srpska proza danas.
Dobar dan Snežana, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Prošle godine je u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu pokrenut projekat Srpska književnost danas. Predviđeno je da on traje 5 godina. Prvi skup je prošle godine bio posvećen našoj savremenoj poeziji, danas je bilo reči o prozi. Iduće godine govorit će se o književnoj kritici i eseistici, zatim 2017. o dramskoj književnosti, a 2018. o književnosti za decu. Idejni tvorac ovog projekta i urednik ovih okruglih stolova je pisac i akademik Miro Vuksanović, koji je pored mene i koga za naše slušaoce pitam. Evo, čuli smo znači već dva okrugla stola, prošle godine o poeziji, danas o našoj savremenoj prozi. Da li je on zadovoljan, da li ovo što se do sada moglo čuti odgovara onoj ideji koju je imao kada je osmišljavao skup i koji je bio princip za izbor govornika, odnosno učesnika na ovom okruglom stolu.
Srpska akademija nauka i umetnosti preko svog ogranka u Novom Sadu ostvaruje ovaj projekat. Ja sam ga zamislio tako postaknuti jednim drugim poslom u koji sam uključen proteklih 5-6 godina sa svojim prijateljima. Urednicima antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti. Mi zapravo smo definisali prvu seriju te edicije, ali 20. vek i 21. vek nismo u potpunosti definisali i onda mi se učinilo da bi dobro bilo kroz da niz razgovora ovih 5 okruglih stolova, da mi pokažemo kako i na koji način bismo imenovali ono što je najznačajnije, najtrajnije u našoj književnosti 19. i početka, 20. i početka 21. veka. Dakle, nastavljamo tu osnovnu zamisao kada je reč o ovom praktičnom razlogu. Međutim, glavni razlog jeste to da i na ovaj način iz akademije skrenemo pažnju na književnost, ono što naši pisci rade, jer je zapostavljena naša književnost danas, zapostavljen je jezik na kojem ta književnost nastaje, zapostavljeno je prirodno pismo tog jezika i dakle, ovo je jedan napor koji činimo da se vratimo sami sebi i onom što nas, što čini našu suštinu. Onda kada je reč o tome kako sada biramo po žanrovima te okrugle stolove, onda se opredeljujemo tako da biramo ljude koji su najviše sa svojih mesta uticali na tokove savremene srpske književnosti. Dakle, to su ljudi koji predaju tu književnost na fakultetu, koji je izučavaju, koji pišu književnu kritiku, koji pišu istoriju te književnosti i uz to koji su bili urednici u glavnim izdavačkim našim kućama, članovi ili predsjednici glavnih žirija za glavne nagrade, pa su oni u posljednjih 30-40 godina zapravo označili ono što je glavno u našoj literaturi.
Sad ja mislim da ćemo ponovo čuti Sanju.
Naravno, evo ja ću reći ko je danas govorio. Znači, uvodni tekst o tome šta sve čini našu savremenu prozu, odnosno koje sve piše u posljednjih 40 godina, dao je dr. Marko Nedić. Potom su govorili profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Radivoje Mikić, Jovan Delić i Aleksandar Jerkov, a govorio je i profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Petar Pijanović. Marko Nedić je imao najsveobuhvatniji tekst, njegova je dužnost u stvari bila da nešto kaže o svim piscima koji našu književnost stvaraju u posljednjih 40 godina, od najstarijeg Eriha Koša, čim se delom bavio, do najmlađih Marka Nedića i Pavla Zelića. Razume se, ja sam snimila ovde razgovore i snimam još sa učesnicima ovog okruglog stola. U publici je bilo i drugih profesora, književnih kritičara, savremenih pisaca, kako već svaki okrugli sto podrazumeva. Ta reportaža će moći da se čuje u našem Gutenbergovom odgovoru u petak. I možda za kraj da završim sa onim što je bilo na početku. Skup je u ime Ogranka Akademija nauka u Novom Sadu otvorio predsednik Ogranka, akademik Stevan Pilipović, koji je po struci matematičar. I evo citiraću deo onoga što je on rekao. On je, gospodin Pilipović je kazao: pripadam naučnoj oblasti koja nema nacionalna obeležja, već samo golu aksiomatiku i teoreme koje iz njih proizilaze. I zato mi je posebno interesantno da čujem i razumem kako se naša književnost, srpska proza danas, meri objektivnom, opšte prihvaćenom metrikom, a istovremeno duboko u sebi nosi sva obeležja naše duhovnosti i stvaralaštva.
Sanja, hvala. Srpska proza danas, okrugli sto u Novom Sadu, počeo je danas u 12 sati. Čuli smo iz Novog Sada Sanju Milić. Well, my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo, ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo, ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo, ooh-hoo. When the big black car said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh-hoo, ooh-hoo. But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. Ooh-hoo. My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo, ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo, ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo, ooh-hoo.
cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no. One for me. Ooh.
Desetimo krančevi dani završavaju se danas, međutim od Dane Ćirice čućemo kako je protekao pretposlednji dan.
Peti dan jubilarne manifestacije u Negotinu započeo je još jednim koncertom studenata Fakulteta muzičke umetnosti na Gradskom trgu. U okviru dobro zamišljenog ciklusa Klasika u 11, da bi od 17 časova u holu Doma kulture bila realizovana multimedijalna tribina pod nazivom Sećanja i omaži 50 godina trajanja, koju je osmislila i vodila Aleksandra Paladin, muzikolog. Tribina je okupila ugledne umetnike, muzikologe, etnomuzikologe i kulturne poslanike iz naše zemlje, koji su svojom rečju podsjetili na 50 godina ovog izuzetno značajnog festivala. U Domu kulture govorili su Dimitrije Golemović, Darinka Matić-Marović, Gordana Krajačić, Marija Adamov i Dimitrije Mikan Obradović, a kroz video zapise smo imali priliku da čujemo i sećanja još nekih značajnih figura srpskog muzičkog života, poput akademika Dejana Despića. Impozantan spisak učesnika Mokranjčevih dana beleži najpre imena naučnika iz oblasti muzičke umetnosti, koji su za proteklo vreme razmišljali na različite teme. Pamti eminentne besednike koji su se svojom rečju susretali sa slavnim velikanom i njegovim tragom. Pored toga, izložbe, pesničke večeri i promocije knjiga predstavljaju niti festivala koje se međusobno prožimaju, a kroz koje je progovarao i sam Mokranjac. Sve pomenuto sačuvano je i u sećanjima poklonika Mokranjčevog lika i dela, a jubileji su višestruko značajni, ne samo kako bi se osvežila i izgovorila sećanja, već i kako bi se izvukle pouke i sagledao trenutak u kome smo sada, o čemu će suditi buduća istorija. Koncertni deo programa pretposlednjeg festivalskog dana, pored nastupa plesne trupe Unasaga Serbika, obuhvatio je nastup mešovitog omladinskog hora Juventus Cantat iz Sombora pod upravom Dajane Mijić. Ovaj hor, osnovan 1985. godine, iza sebe ima značajne uspehe, osvojene nagrade i priznanja, ali sudeći prema onome što smo sinoć slušali, samo na papiru. Najpre treba naglasiti da su prošlogodišnji pobednici natpevavanja ovoga puta nastupili u gotovo potpuno izmenjenom sastavu. Međutim, to nikako ne sme biti izgovor za lošu interpretaciju na gotovo svim nivoima. Ovde, dakle, nije reč o međusobnoj neusaglašenosti članova hora, već o preambiciozno zamišljenom programu koji je obuhvatio zahtevna ostvarenja, pre svega kompozicije Stevana Stojanovića Mokranjca, ali i Vojislava Ilića, Miroljuba Aranđelovića Rasinskog i Irine Denisove. Tako smo imali priliku da čujemo čak dve premijere, nedovršenu liturgiju na osmi glas Vojislava Ilića, kao i Mokranjčev Venčić Miroljuba Rasinskog, inače pobedničku kompoziciju prvog anonimnog konkursa, koji je prošle godine, povodom 100 godina od Mokranjčeve smrti, raspisala Mokranjčeva zadužbina. Dobro zamišljeni program nije dobro i realizovan. Intonativna neodređenost, neuobličenost muzičkih fraza, nepreciznost upada pojedinih glasova u zahtevanom trenutku i pored relativne preciznosti dirigenta, samo su neke od brojnih odlika jednog od najlošijih koncerata koje smo slušali u Negotinu. Sa druge strane, mora se istaći i činjenica da je, pored tradicionalnog takmičarskog dela festivala, natpevavanja, kao i predfestivalskog nastupa prepolovljenog sastava Viva Vox, koncert hora Juventus Cantat bio jedini muzički događaj posvećen a cappella horskoj muzici na 50. Mokranjčevim danima. Tako se pred sam završetak jubilarnog festivala ponovo postavlja pitanje. Da li je paradoks suštinski deo spektakla koji je organizator najavio kao glavnu odliku manifestacije posvećene našem najznačajnijem kompozitoru?
Sati 18 minuta, Radio Beograd 2. Počela je pozorišna sezona u Novom Sadu i to ozbiljnom premijerom. Duh koji hoda, proizvedba drame Dejana Dukovskog u režiji Aleksandra Popovskog u Srpskom narodnom pozorištu, kao što rekoh. I Novi Sad je juče bio mesto gde su se skupili, ja mislim, mnogi važni pozorišni kritičari. Među njima je bio i naš Goran Cvetković.
Kuća gori, gori, gori i izgori do temelja i do dna. Dejan Dukovski je najbolji učenik Gorana Stefanovskog. Zapravo, to su dva makedonska dramska pisca koja su obeležila posljednje decenije prethodnog i prve ovog 21. veka. I ne samo to, to su dva pisca koja su uvela makedonsku dramu u Evropu, kao i Evropu u makedonsku dramu. Bilo da se bave istorijskim temama iz nacionalne istorije ili reflektore analize usmjeravaju na skorašnju prošlost ili sasvim svežu sadašnjost, oba ova pisca duboko preoravaju i umetničku inspiraciju i modele društvenih oblika ponašanja, najdublje tragične teme i najsubtilnije tajne i ćoškove ljudske duše koja pati dok se smeje sebi i svetu iz nemoći, iz gađenja, iz pobune, iz urlika bola zbog nepravde. Upravo smo na letnjem festivalu u Čortanovcima krajem jula ponovo gledali još jednom izvrsno postavljenu dramu Gorana Stefanovskog Divlje meso, u kojoj jedna skopska porodica pred drugi svjetski rat ostaje bez kuće, u kojoj su živjele generacije i to samo zato što neki strani industrijalac hoće da proširi pogled iz svoje kancelarije direktora u prvom komšiluku, zbog čega nastaje komplikovana društvena tragedija. U Srpskom narodnom smo sinoć gledali tragediju jedne savremene porodice koja će izgubiti kuću zbog dugova, nemaju čime da isplate poverioce kojima su kuću stavili u zalog. Kao da se učenik Dukovski na neki poseban način odužuje svom profesoru Stefanovskom. Kao da podsjeća da je dobro razumeo lekcije iz umetnosti pisanja drame i vratio je temu u porodicu i u njihovu kuću. Naravno, opet na svoj, sasvim novi, svež način, bogato uronjeno u grubosti presnog života, ali sa osjećajem za osobitu dirljivost skoro bitničke poezije propasti i beskrajne tuge. Duh koji hoda, naslov je pun uronjenog značenja i asocijacija. Jedna od prvih referenci odnosi se na Hamleta i duha njegovog oca. Ova tema se više puta provlači kroz dramu i to svaki put na ivici drastične ironije, ali uz tragične naslage iskustva na danskom dvoru neodlučnog Kraljevića, koji je ušao u kolektivnu podsvest kao model tipskog karaktera, ali i sudbine stanovnika cijele Europe. Njegova Hamletova mitska pobuna, trapava, sarkastična, filozofična, neuverljiva, hrabra, kukavička, besna, bolećiva, postala je u ovoj drami obrazac po kome se prikazuje moguća pobuna protiv socijalne i moralne nepravde u savremenom društvu rekonstruisanog kapitalizma na Balkanu, na primjer. Likovi u drami Duh koji hoda pažljivo su izabrani u svetu korupcije i kriminala, prostitucije i nasilja, pa su zatim protivstavljeni jednoj nesrećnoj i nesnađenoj običnoj porodici koja propada zbog velikih dugova u koje upada zato što je poverovala u bankarske laži o kreditima tipa Lucky Cash i ostalo. Ali svi likovi su postavljeni višeznačno i pozorišno višeslojno sa naročitim slojevima humora i sarkazma, kritike, ali i samokritike i samopodsmeha. Zbog tipične, prezira vredne trapavosti i nespremnosti za život, onaj stvarni, surovi, grubi, takmičarski, borilački, koji ne trpi greške i ne prašta promašaje u proceni i loše odluke. Život kakav se živi u surovom kapitalizmu, od koga je naše vreme bilo izlečeno i spaseno. Surova lekcija novog života, to je štivo koje dotična porodica uči, a sa njom i publika dok gleda ovu odličnu i pametnu dramu visprenog pisca Dejana Dukovskog. Reditelj Aleksandar Popovski dobro poznaje delo Dejana Dukovskog i odlično razume kako se Dukovski igra sa tragedijom naroda i vremena u kome i sam živi. Razume taj jezik frapantne gomile praznine i agresije, smeha i klovneraja u tragičnim zaokretima sudbine koji su glavno izraženo sredstvo pisca Dukovskog. Reditelj Popovski znalački je postavio likove, dao nekim glumcima da igraju i po dva, tri lika, da bi još bolje pokazao njihovo slajevito licemerje, a što se tiče stila igre, odlično je pogodio tu transparentnu, lukavu komiku sa smejavanja iz groba, moglo bi se reći koliko figurativno, toliko i konkretno, jer se mnogo scena i dešava u grobovima i nad njima. Jedina greška u tumačenju likova iz komada Duhu i hoda bila je baš u konceptu glavnog pobunjenika protiv nepravde i mafije, države i sudbine Mara, u tumačenju Nenada Pećinara. Njega je reditelj uveo u svet pozorično-dramatične pobune i time je propustio mogućnost koju mu je pisac sasvim prepoznatljivo servirao kao na tacni da i taj lik, nespretni, trapavi, kilavi i neodlučni pobunjenik koji postaje običan ubica svojih neprijatelja, prikaže kao deo miljeja društvenih zabluda i neostvarenosti koje je, kao kod Čehova, smešna i nedostojna tragedije. Tako smo dobili jedan lik koji deklarativno izvikuje parole o potrebi pobune u svetu koji se klatari između pakla i cirkusa, između mondenskog skijališta i pušionice opijuma, gde je sve dozvoljeno i zato su, kao kod Tarantina, ubistva veštačka, a smrt prolazni oblik nepostojanja i on smešan i nedostojan, kao i svi ostali oblici prisustva. Šteta, Nenad Pećinar je uložio solidan napor da osvetli lik u pobuni, ali nažalost u pogrešnom ključu, kojemu je očigledno reditelj nametnuo, verovatno da bi podcrtao verbalne poruke o nepravdi i pobuni, a time ih je samo obezvredio i prepustio sentimentalizmu i patetici. Sve težeći lako i sentimentalnoj poetičnosti, kao i političkoj tiradi. Ostali svi likovi su bili odlično odigrani. Od fascinantnog Radoja Čupića u nekoliko uloga groznih negativaca i kriminalaca, koji mu je udahnuo beskrajne širine duhovitosti i pozorišne energije, višeslojne gorke ironije i tragične smejurije nad svetom i vekom, pa do najmlađe Danice Grubački, koja ulozi kćerke u nesrećnoj porodici, uz stalno duvanje trave, skoro histerično veselo uživa u blesavim obrtima tragičnih slojeva poraza. Ali svi su glumci umeli da nađu taj specifični šarm prepoznatljive i razumljive kritike, otvorene, a zamaskirane smehom i doskočicom, koja zagorčava pogled na svet. Igor Pavlović odigra odličnog sveštenika koji je u svakoj čorbi mirođija i ima koristi od svake nesreće, što Boga to koristi. Milorad Kapor je precizno i duhovito odigrao mafijaša i državnog službenika u oba lika, spremnog na sve, i da smisli i da izvrši u jurmu od koje ima koristi, a klijenta dalje zatrpava iscrpljujućim finansijskim obavezama do smrti ili do ubistva, pa i u smrti i u ubistvu. Dušan Jakišić je majstorski odigrao duhovitog dedu u porodici koja je prezadužena, ali on veselo odlazi u smrt i svima im se smeje sa zadovoljstvom slobode onoga sveta. Strahinja Bojević odigrao je odlično zaprepašćenog mlađeg brata u propadajućoj porodici, sa jasnim stavom o normalnosti kao relativnom pojmu u životu, koji je toliko lud da ga ni najluđi ludak ne ume da razume. Gordana Đurđević-Dimić našla je dovoljno iskrenog sarkazma prema ulozi majke u dotičnoj porodici. Njen lik jeste slika stereotipa majke i domaćice, ali se ona podsmehnula tom stereotipu i prikazala ga kao deo miljeja propalog i propadalačkog koncepta nepotrebnog i banalnog tradicionalističkog domaćinskog razmišljanja o prolaznom životu borbe i zla. Jovana Stipić kao Marija, supruga nesrećnog pobunjenika, lomila se između iskrene poezije i borbenog sarkazma, između ljubavnog zanosa i pravdoljubive propagande. Tražila je tračak svetla u mraku, raskup usanog života pored smrti. Tražila je izraz za nežnu vilu u ulozi jasne i čvrste moralne prosuditeljke delovanja svih u okruženju. U svakom slučaju, izdvojila se iz sveta u kome se samo pliva u blatu i kalu, što zbog svoje, što zbog tuđe nesreće ili nasilja. Da li je to dobro za dramu i predstavu ili ne, ne mogu da kažem sa sigurnošću, ali taj sloj poetičnog nadahnuća, koliko stvara protiv težu nesreći, oslobađa slučaj tenzije neizrecive, ali samo ironične krune bolesti društva, koja je, čini mi se, uputnija u tretmanu pobune protiv zla koje nas okružuje, ali je i u nama. Zato je Višnja Obradović u ulozi Žozefine, klasične kurve i sponzoruše, našla izvrsna sredstva od plesa do govorne radnje, od mizansena do kiptećih emocija, da prikaže ceo jedan sloj ženske populacije u društvu koje nastaje. Jedan sloj vezan za moral veštačkih trepavica, grudi, kože, očiju, kose i na kraju mozga. Populacije koja postaje najbrojnija od tinejdžerki pa do raskalasnih babuskera koje kradu garderobu unukama i produciraju se bez ikakvog stida i srama, i tako dalje, i tako dalje. Posebna čarolija ove predstave je scenografija. Od nekoliko dasaka napravljeni su brojni sanduci, ali to su sanduci koji igraju razne uloge u toku komada. Čas su zidovi, čas su patos, čas su crkva, čas su porodično gnezdo, čas su grobovi, čas su apstraktni mostovi zaljubljenih. Nešto sasvim u duhu vremena. Sa malo para, najbolji rezultat. Glumci sami razmeštaju pomenute sanduke u razne pozicije tokom predstave. Jedini je problem što oni to rade prilično uopšteno, skoro pa kao scenski radnici. A bilo bi bolje da su svaku promenu položaja dotičnih sanduka odigrali sa ciljem, sa zadatkom, sa stilom, iz lika i iz radnje, što se kaže. Ali i ovako je odlična ideja dvoje autora, Tadžisera Sevinća i Saše Senkovića, bila veoma, veoma upečatljiva i funkcionalna. Predstava Duh koji hoda je odlična i potrebna predstava. Neke stilske zamerke neće poremetiti značaj i veličinu ovog kompleksnog dela u koje pisac Dejan Dukovski uložio svu iskrenost i talenat, društvenu svest i dramatušku veštinu. Reditelj Aleksandar Popovski zavidan osjeća za stil i žanr, a glumci Srpskog narodnog pozorišta pokazali da odlično vladaju modernim izrazom i da imaju jasnu društvenu svest o ulozi pozorišta u društvu. Čestitam.
Pozitivna kritika Gorana Cvetkovića, sad ćemo da čujemo šta je Mira Knežević snimila sinoć na premijeri praizvede ili premijeri praizvede Duha koji hoda, Dejana Dukovskog u režiji Aleksandra Popovskog.
Dejan Dukovski jedan je od najuspešnijih makedonskih dramskih pisaca sa evropskom adresom, karijerom i reputacijom. O svojoj saradnji sa Aleksandrom Popovskim rekao je: "Meni je izuzetno važno i drago da opet radim sa Acom praizvedbu mog komada. Zajedno smo bili neki novi klinci. On zna moj sens i ja njegov. Zna da nadogradi moje ideje, a mene ispirišu njegove. Aca je vrlo talentovan režiser, sada je veoma iskusan, zajednička energija u istom pravcu vrlo značajna je u pozorištu. Naravno da je uloga tumača ili režisera od presudnog značaja generalno za svaku predstavu, a pogotovo za praizvedbu jednog komada, a o svom komadu Duh koji hoda kaže."
Mislim da je to priča o jednom običnom čovjeku koji je čak stavi se dramaturg, koji u jednom momentu poludi, odnosno jednostavno neće više da prihvati nešto što gleda da je potpuno besmisleno, da je, što se nama već godinama u suštini realno dešava, i on onda kroz to svoje ludilo krene da se bori sa tim nepravednim sistemom. On samo ispravlja neku svoju nepravdu, a sad ovoj pozorišnoj priči, kroz malo pozorišta, kroz malo Hamleta, on tu pravdu shvaća bukvalno i uzme da je traži surovo kroz sistem. Kao što je surovo malo i ovo vrijeme, mislim. Yes. Da. Pritom, tu ima malo i humora, ali ima i tužnih stvari.
Da.
Ima i fakat, recimo, scene familija, to je smrt srednje klase. Mislim, to je jedno moje iskustvo koje zadnjih godina nekako preživljavam. I vrlo iskreno, mislim, to je bio jedan vrlo, vrlo iskren komad. Ja prvi put sam isto htio malo konkretnije angažovanje, ajde recimo da razmišljamo oko nekim temama, ali ipak je to naravno pozorišna iluzija. Mislim.
Svi smo mi negde Aleksandri i Mare. Svako bi od nas da neku svoju ili nepravdu koju pa nas okružuje ispravimo.
Pa da, mislim da u tom smislu da je tu puno ovih stvari koje nas svima tiču, mislim, koje nas dotaču sve. S jedne strane, to su vrlo jednostavne neke situacije, priče, konteksti koje znamo, a s druge strane, taj sistem pravde, taj njegov sistem pravde, to je vrlo univerzalan sistem pravde. U tom smislu, mislim da isto i univerzalno komad može se da komunicira sa svetom.
Reditelj Aleksandar Popovski, gost iz Makedonije.
Ja se nadam da nismo duhovi, da nećemo postati finalno duhovi, da je ovo jedno dobro vreme u suštini, zato što ovo je vreme velikog buđenja. Stvari postaju jako jasne. Mi smo srušili jedan stari sistem, jedan stari svet, ali nismo stvorili bolji svet. I ovo što nas sad ubeđuju, oni stalno nam bacaju prah u oči sa nekom ekonomijom. Stalno je ta neka, to je u stvari jedna velika laž. I mi moramo da se vratimo onome što je čovjek, ono što su vrednosti, moramo da vratimo institucije. Niti jedna od ovih država nema instituciju. To je jedna velika laž. Da pogledate, u svim tim institucijama su divlje ovce, a vučene u vučje kože.
Vrlo je dirljiva scena i vrlo je realistična scena negde pred kraj komada između glavnog lika i njegove ćerke. On je pokušao i pokušava da napravi novi svet, a ona kaže: "Meni trebaš ti." Nešto što je vrlo živo u svim našim prostorima.
Ako kažem, mislim, to je jedna jako duboka emotivna scena za mene. Mislim, to je nešto što ja imam to dete, ja bijem neke bitke i znam da bih umjesto toga trebao da budem kući sa tim detetom. Ali oni su me izvadili na ulicu, oni su ušli u naše domove, oni su nam oduzeli porodice i ranije nije bilo tako. Ja se sećam svog detinstva i sećam se ručkova u tri. Znači, izvukli su nas napolju. I kad joj on kaže: "Znam, ali meni treba Disneyland, ja ga moram napraviti jer mi ne možemo nazad." Da. Cena koju plaćamo je velika. Mislim, ta naša deca plaćaju tu cenu, ali ja mislim da mi moramo sad to da sredimo. We'll be right back.
15:36, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. U sred leta, u vreme kad pozorišta ne rade, otišla je sa ovog sveta prvakinja Jugoslovenskog dramskog pozorišta Đurđija Cvetić. Danas je bila komemoracija u njenom Jugoslovenskom dramskoj na sceni Ljuba Tadić. Slušamo Gordanu Đurđević.
Đurđija Cvetić je članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, postala 1969. godine i u njemu je odigrala na desetine uloga. Pripadala je generaciji čuvenih Bojanovih beba, glumaca koje je Bojan Stupica doveo u ovo pozorište u vreme njegove generacijske obnove. Bila je Desdemona u Otelu, Olivija u Bogojavljinskoj noći, igrala je u Simovićevom putujućem pozorištu Šopalović, Čehovljevom Višnjiku, u Držićevom skupu. Gostovala je u svim beogradskim pozorištima posljednjih godina najviše na sceni Beogradskog dramskog, kao i u Crnogorskom narodnom pozorištu, Narodnom pozorištu Sombor, Narodnom pozorištu Banja Luka i drugima. Na današnjoj komemoraciji upravnica Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković-Manojlović je pozvala prisutne da minutom ćutanja odaju počast velikoj glumici Đurđiji Cvetić, a potom su o njoj govorili njeni prijatelji i kolege, reditelji iz Crne Gore Branislav Mićunović, reditelj Nebojša Bradić, glumac Pavle Pekić, Gorčin Stojanović koji je pročitao pismo reditelja Jagoša Markovića, a mi ćemo čuti glumca i predsjednika Udruženja dramskih umjetnika Srbije Vojislava Brajovića i književnicu i rediteljku Vidu Ognjenović, blisku prijateljicu Đurđije Cvetić.
Đurđija Cvetić je svojom glumom, svojom ličnošću, svojim angažmanom van scene bila značajni branitelj dostojanstva i značaja naše umetnosti. Neki to zovu i naše profesije. Živimo u vremenu kada umetnost odumire, a već smo i sigurni da ovu profesiju polako ubijaju. Ali kakav je to borac bio? Đurđe je 15 godina se borila i izborila sa najljućim neprijateljem koje naše biće može da ima. I po mom mišljenju pobedila. Pobedila ga. Igrala je do posljednjeg daha sa velikom željom da niko to ne primeti. Da li će posle ove ili one hemoterapije imati ovu ili onu periku, da li će i dalje biti reprezentacija naše umetnosti, to je njoj bilo važno. Nikakvo sažaljenje. Trudila se da odbrani našu umetnost i da odbrani i svoju porodicu. Naravno da je taj gadni, lukavi neprijatelj posegao za najgroznijim mogućim oružjem i na kraju oduzeo joj taj zlatni mač koji je imala u odbrani, a to je njen glas, čudni nebeski glas. I možda je to nju obeshrabrilo, tako da je taj, na taj način podmuklo taj naš cvet otrgnut. I taj otrgnuti cvetić će ostati nama uvek u nekom hembar i osjećanja i čuvat ćemo ga. To je cvetić po imenu Đurđija.
Glumica izrazitog sjaja. Kao vrhunska umetnica spadala je u prvačko sazvežđe najboljih. Osoben dramski talenat sa izrazitim muzičkim darom, velika volja za igru i za humanu boju igre, težnja ka igrivoj perfekciji. Iskreno poverenje u moć i važnost scenske poruke, nije se štedela ni uzmicala ni pred najsloženijim zahtevima rediteljskih koncepcija ili dramskog lika, svemu je umela da nađe pravi način i izraz. Ničeg estradnog, nikakve pomodne razmetljivosti u njenom nastupu, ničeg jeftinog u njenoj igri, kao ni u njenoj ličnosti i karakteru. Ni za jednu ulogu nije bila tipska podela, jer je u svemu bila pozitivno atipična. Odigrala je na stotine uloga, na hiljade predstava, radila je s jednakom voljom i žarom s najvećim svetskim i domaćim rediteljima kao i s početnicima koji su u njenoj glumi nalazili oslonac za svoje smele ideje. Svaki njen javni nastup odavao je vrhunski ukus, damsku eleganciju, moralni integritet kao i humanu iskrenost i čistotu. Branila je scensko dostojanstvo glume, igrala je žestoko i usijano, svejedno da li kao krhka Desdemona ili robusna Dulcinea u mjuziklu Vitez od La Manche, u ljubavi izgubljena Čehovljeva Ranjevska ili pomalo odsvala prvakinja pozorišta Šopalović, ženstvena i uvređena Barunica Lembah, razumni hor u Antigoni ili škrti starac Skup, čiji je život zavezan u zamotuljak možda i lažnih zlatnika. Kao saradnica u ansamblu Odana predstavi do kraja razložna u njenoj odbrani, pravična u proceni rezultata, nepotkupljiva u čvrstom stavu kako na sceni, tako i u životu. Mnogo smo predstava uradile zajedno. Za ulogu u predstavi Devojka modre kose dobila je Sterinu nagradu. Radosna sam, rekla je, ali mi je žao što Ivana nije dobila, a tako divno igra. Takva je bila Đurđija. I još da pomenem, Đurđijin izraziti dar za prijateljstvo. Nije ga bilo lako steći, ali tim ga je teže bilo narušiti. Umela je da neguje brižno i osjećajno prijateljstvo. Na studijama smo joj od milja zvali Cvetić, poigravajući se akcentom njenog prezimena, a kasnije Diva, što joj je zaista pristajalo. Naše pozorište izgubilo veliku umetnicu koja je zaslužila sve nagrade koje je dobila, kao i mnoge koje bi joj da je poživela tek stizale za životno delo. Njeni najbliži i mi njeni prijatelji smo bez utehe. Zbogom draga, dobra Đuki, samo bi ti mogla da znaš koliko mi je teško da ovo izgovorim. Slava Đurđiji Cvetić.
Đurđija Cvetić, 1942-2015. U galeriji Suluj u Beogradu na Terazijama u ponedeljak otvorena izložba skulptura, crteža i digitalno obrađenih fotografije Vide Stanisavac Vujičić. Naslov može da deluje tajanstveno, lepa li si Stojanović Olga. Ako se ne zna da je Vida kćer Olge Stojanović, pesnikinje i književnice, prošle godine otišle sa ovog sveta. I kao što se u izloženim radovima u Suluju prepliću likovi Olge i Vide, tako se i u prilogu Radonja Leposevića spajaju glasovi majke i kćeri.
Vida Stanisavac Vujičić nastavlja dijalog sa majkom.
Teško je biti Olgina ćerka, a možda je uopšte i teško biti bilo čija ćerka.
Izložba se zove Lepa li si Stojanović Olga?
Aha, pa to je deseterac, stvari jedan, koji je moja majka izgovarala prilikom svojih jako dugih ritualnih priprema za izlazak iz kuće. Mm-hmm. I onda kad kaže tu rečenicu pred jednim određenim ogledalom, koje je tačno jedno staro biljurno i ljubazno ogledalo, tako smo ga zvali, kad kaže tu, kad izgovori tu rečenicu, onda je gotova i onda izađe iz kuće. I to je nešto što meni negde ostalo iz nekog detinjstva, nekog kasnijeg. Zato sam to uzela kao motiv svih ovih radova, u stvari imala sam, bitan mi je bio taj naslov, nisam ga naknadno smišljala.
Besim se, besim se mučno od tebe, dragi, ja ne čekam glas niti spas.
Jedan rad je vrlo zanimljivog naslova, dakle to je portret umetnice u majici.
Da, u majici.
Nije u mladosti.
Majici, da, nije u majici, nego, pa zato što taj rad, to je triptih jedan, to je digitalna fotografija, print na papiru, sastoji se iz, to je jedan ciklus, jedna poza i pokušaj da na svom licu, telu, na svom portretu, ucrtam majčin portret. U stvari, pre će biti da sam pokušala sebe da ubacim u taj crtež, pokušavajući da napravim tu jednu iluziju gde sam to trodimenzionalno u sebi ubila nekim make-upom, šminkom i tako dalje.
Besim se, besim se noćas.
Dok sam dolazio na ovu izložbu, mislio sam šta li bi Olga Stojanović sad rekla ili kakva bi njena reakcija bila. Šta vi mislite?
Aha. Ona je znala deo ovih radova. Oni su nastali pre... Počela sam sa ovim pre par godina. Evo, taj rad koji ste spomenuli je nastao 2013. Tako da... reakcije kada je moja majka u pitanju mogu da budu ravena. Mislim, ne mogu da se vežem za jednu, ali dopadalo joj se na neki način ta dva rada koja je videla. Sad dopalo. Nije to bilo nešto sad pretrano mnogo objašnjeno. s njene strane zašto i kako, ali razgovarale smo više puta o tome, jer ona je pisala, naročito u svojoj posljednjoj knjizi, dosta je mene koristila kao motiv. Ne mogu da kažem da je pisala o meni, pisala je mene koristila kao motiv, ja sam nju koristila kao motiv, pa smo razgovarale, pa dobro, šta će ljudi da pomisle, da smo mi potpuno lude, da je to neka totalno nerazrešiva simbioza i tako dalje. Sam se obe složile da to u stvari je motiv, jedan predmet koji traži da se isteruje i da se isteruje. Da je to sad prešlo već u neko polje estetike, a ne samo one početne inicijalne želje da se započne taj neki dijalog. Naravno da i to postoji, ali se dosta toga dešava, zato što kad se uhvatiš u koštac sa jednim problemom, pa ne samo životnim, nego i likovnim problemom, onda i estetskim, onda moraš da ideš dalje.
Dok si me volela, sve si mi pokrala, ostano suđeni nagu. Zar si me ljubila da bi me ubila, ti si moj dželat i mag.
Ovaj svet se često menja na taj način i svi doživljavamo gubitke. Ne znam da li će to potrajati, ali svrstala bih sebe pre u neku grupu umetnika koji se bavi intimom, sopstvenom intimom. Jer ne mogu upravo da ispratim, to ste dobro, ja ne mogu da ispratim te promjene, te društvene fenomene, mislim, juče si imao poplavu, danas imaš izbjeglice, preksutra će biti nešto drugo, ljudska prava su, mislim, ne bi sada da načinjem tu temu, ali ja stvarno ne mogu da ispratim i da se bavim, niti mene umetnički to privlači, mene to privlači kao čoveka, kao građanina, da, kao građanku to, ali ja jednostavno ovo nisam mogla da, ovo je kod mene trajalo godina, ja nisam mogla tek tako da izložim, morala sam sve da sakupim, da završim jedan ciklus, a za tih par godina se svašta promenilo i u mom životu. Sad da ne spominjemo da je moja majka bila živa kada sam ja ovu priču započela.
Hvala.
Izbor traje do 26. To smo rekli, jel?
Do 26. septembra.
Da, do 26. septembra u Galeriji Sule.
A samo sam bila jako nestašna.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem zlatnom presjeku tri teme. U Muzeju primijenjene umjetnosti u toku izložba Aleksandar Joksimović iz zbirke Muzeja primijenjene umjetnosti. Aleksandar Joksimović je naš čuveni modni kreator iz druge polovine 20. veka. Čućete razgovor sa Bojanom Popović, kustoskinjom ove izložbe. Druga tema je priča o fotografiji. David Pujado je kustos galerije Barcelona, ali on trenutno ima izložbu u kafe galeriji Proces koja se zove Barceloneta i na to izložbi su fotografije jedne plaže u Barceloni snimljene leti i zimi, a u galeriji Barcelona u toku izložba portreti ruku Igora Mandića. Ova izložba je trenutno i u Jevrejskom muzeju u Berlinu, ista ova postavka u okviru jednog ozbiljnijeg ciklusa koji se zove Poslušnost. Čućete razgovor i sa Igorom Mandićem i u posljednji prilog ili posljednja tema u Zlatnom presjeku je priča onome što se juče događalo u Zenitu muzeja Macura. Paul Pignon, čuveni umetnik i osnivač, muzičar, jedan od onih koji su u stvari formirali elektronski studio Radio Beograda, juče ponovio svoj dosta poznati performans sa 400 satova. Čućete kako je to bilo i šta se još juče događalo u Zenitu muzeja Macura. Sa vama smo, znači, skoro sljedećih 50 i nešto minuta i počinjemo sa Aleksandrom Joksimovićem. Bojana Popović, kustos izložbe Aleksandar Joksimović ili moda. Kako je to bilo u drugoj polovini 20. veka, visoka moda kod nas? Čini mi se da je ovo prva izložba koja daje savremeno odevanje jednog autora.
Apsolutno ste u pravu. To je prva izložba koju je Muzej primijenjene umjetnosti posvetio jednom modnom kreatoru, odnosno modnom dizajneru, i prva izložba Aleksandra Joksimovića.
Uopšte. Da, on je imao revije, to je bilo drugačije.
Da, to je bilo drugo vreme, a zapravo izložba je dokumentarnog karaktera, to nije prava retrospektiva modnog stvaraoca kako se pravi u inostranstvu, jer to su izložbe koje su svuda u svetu veoma posjećene.
Sada su postale velike, mislim, sve moguće, najveće moguće muzejske kuće bave se modom, daju Diora, sve velike modne kreatore.
Apsolutno ste u pravu, to je jedan trend koji je počeo 80. godina da veliki svetski muzeji i svojih kolekcija, a naravno u saradnji sa modnim kućama o kojima je reč, prave velike, velike izložbe, spektakle. Pogotovo u posljednjih 10-15 godina moda je u velikoj ekspanziji, svuda u svetu je veliko interesovanje za modu i naravno muzejske kuće se tome prilagođavaju. Naš muzej također je, kako da kažem, samim tim što posveći izložbu Aleksandru Joksimoviću, pokušamo da pratimo i te trendove, muzeološke trendove u svetu. Međutim, mi smo živeli i živimo u zemlji gde je moda jedna disciplina koja ne može da se poredi sa nivom ozbiljnosti kojom se posvećuje kada je u pitanju biznis, modni posao i naravno modna prezentacija. Muzeji dođu na kraju tog jednog lanca modne prakse u svetu. Ali zahvaljujući tome što je gospodin Aleksandar Joksimović poklonio ono što je ostalo u njegovoj kući, a što ilustruje njegov rad, To je došlo ovde do muzeja, to je obrađeno, muzeološki obrađeno, i zapravo kad je obrađeno, da se pokazalo da je odlična, da prava zbirka, posebna jedna zbirka, jedna celovita zbirka koju bez obzira na mnoge nedostatke koje ona ima, odnosno ne možemo da pokrijemo u potpunosti njegovu aktivnost koja je trajala više decenija, ali da je ipak dovoljno informativna i dovoljno dokumentarna da može da zapravo ukaže na značajne trenutke u njegovoj karijeri, i samim tim sam mislila da je vreme da se pokaže, da se napravi jedna takva izložba. Bez ambicija da se one, bez mogućnosti, ne ambicija, bez mogućnosti da kažem da se napravi prava retrospektiva.
Meni se on negde, kada sam gledala njegove radove sada, pa njegove fotografije, pa nešto što se ja sećam, pa iz mode, mene negde on podsjeća na Saint Laurent-a. To je, možda da, i vizuelno.
U pravu ste, zato što je to je, ako naučere, mogu da kažem, taj tip lepote. Vitak sa velikim naočarima, sa paljenim crtem lica, sa jednom krkošću u konstituciji. Tako da ste u pravu. A i Saint Laurent-om, spored toga što su zapravo savremenici, sa nekoliko godina je razlika u rođenju, zapravo imaju i neke, imaju nekoliko značajnih sličnosti, a to je velika ljubav prema umetnosti, velika ljubav prema slikarstvu, jer zapravo i jednom i drugom je umetnost bila velika inspiracija. Pa tako samo da podsjetim, 60. godina, recimo 65. godine, i Saint Laurent se inspiriše Pitom Mondrianom i nastaje ta njegova čuvena kolekcija, a dok naš Aleksandar se najprej inspiriše srednjovekovnom umetnošću, što je potpuno legitimno. I Saint Laurent, on se nije inspirisao srednjovekovnom umetnošću, ali sa našim Aleksandrom ima veliku isto tu kopču, to je velika ljubav i veliko poštovanje za folklornu umetnost. U našem slučaju, zato što pripadamo jednoj sredini koja nema dugu tradiciju modnu, koja je jedna konzervativna i zatvorena sredina, Aleksandrov interesovanje za folklor se odnosi na jugoslovenski folklor. Kod Yves Saint Laurent-a interesovanje za folklor se odnosi na azijske zemlje, na afričke zemlje, na čitav svet.
Ali zaista,
od kolekcije do Rusije. Evo, na primjer, kada je Aleksandar 1973. godine napravio kolekciju Ana Karenjina, inspirisana, jel tako, romanom Lava Tolstoja, dve godine kasnije Yves Saint Laurent pravi svoju veliku kolekciju visoke mode, također inspirisana Rusijom. Tu, u tom, kad uporedimo godine, čak vidimo da je Aleksandar tu inspiraciju imao nekoliko godina ranije. Kad je u pitanju moda, to je i sezona je važna, a ne godina. Dakle, to je ljubav prema folkloru, ljubav prema umetnosti. Umetnost, Aleksandar još se inspiriše Milenom Pavić Barili, on je bila njegova velika inspiracija za jednu kolekciju koja je nastala 75. godine i bila baš namenjena za srpsko, za naše jugoslovensko tržište, za razliku od drugih kolekcija koje su nastajale za potrebe izvoza. To, i još jedan put, Yves Saint Laurent je, kao i Aleksandar Josić, bio veliki kolekcionar i veliki kolekcionar stare umetnosti. To je ono isto po nečemu što pronalazimo neke formalne sličnosti.
Joksimović u stvari prvi put i kod nas radio nešto što se može nazvati visokom modom u socijalističkom društvu, i zbog toga u suštini da ne bismo bili kao okrenuti, idemo u srednji vek. Međutim, ta kolekcija Simonida je jako dobro prolazila, čak i u svetu.
Jeste, mada je bila manje uspešna od, ali Simonida, ona je bila prva jedina kolekcija za koju ja mogu sa sigurnošću da tvrdim da je to bila kolekcija koja je apsolutno opčinila svoje savremenice. Ta kolekcija je prije svega kolekcija ženske mode. Druge kolekcije će biti i muške i ženske mode. Jer 60. godine su zapravo vreme revolucije mladih, revolucija
unisex.
I mi hvatamo korak. Dakle, a Simonida, zašto je ona zaista opčinila svoje savremenice? Prvo, mogli su da vide, to jeste prva kolekcija visoke mode, jugoslovenske varijante visoke mode, jeste prva kolekcija, tematska kolekcija, znači imala je svoju temu, koja je bila inspirisana Simonidom, srednjovekovnom srpskom kraljicom, mladom suprugom kralja Milutina. Međutim, ona je zapravo odlično korespondirala sa svetskim modnim tokovima. Mini haljina, a silueta, jednostavne jarke boje, dovoljno delikatan vez, ali prisutan je, ali dovoljno delikatan da može da deluje savremeno i zato je kape i šeširi koji apsolutno korespondiraju sa svetskom modom i zato je Aleksandar Josip, znači po prvi put je jugoslovenskoj mladoj generaciji ponudio nešto sa čim oni mogu da se identifikuju kao njihovi savremenici svuda u svetu. Jer 60. godina, muzika, moda, zabava, sve je to deo te jedne mlade populacije koja nalazi svoj identitet u tim oblastima. I zapravo Aleksandar pruža ono za čime čeznu naše generacije.
A da dolazi
ljudi,
od kuće.
A da dolazi od kuće. I zato uopšte socijalističke zemlje kojima pripada Jugoslavija po uzoru na Sovjetski savez zapravo u potrebi prate evropsku modu. Naravno, moda je uvek univerzalna, to je jedna od osobina mode. Ali da bi napravili tu različitost, odnosno na zapad, pošto postoje mnoge ideološke i mnoge suštinske razlike kako što funkcioniše, oni mora da se nađe nešto što je lokalno. Upravo je to taj folklor, odnosno istorija srednjovekovna i to je ono što daje pečat osobenosti. Ali Aleksandar je sjajan modni dizajner i modni kreator upravo zbog toga što tom lokalnom u lokalnom prepoznaje univerzalno i sve to, sve mu tome daje jedan zaista svetski izgled. I on je bio sjajan poznavac tekuće savremene mode i to je ono što njega izdvaja kao posebnog i kao jedinstvenog. To je, hoću da kažem, i kvalitet na koje to radio je poseban.
Posebno što su, recimo, kada se pogledaju fotografije modne, one su rađene drugačije nego što su inače kod nas rađene fotografije. Onda su snimane, čini mi se, nešto i van zemlje, u Francuskoj. Znači, način kako izgledaju, kako su postavljeni manekeni, sasvim korespondira sa tim vremenom, korespondira sa 60. godinama, korespondira sa nečim što je nadolazeća rok kultura. I to, čini mi se, da na neki način može da čudi, jer Rusija, to je Sovjetski savez, je takođe imao svoju visoku modu, koja je bila, čini mi se, malkice drugačije.
Zato što je Jugoslavija bila mnogo otvorenija nego druge socijalističke zemlje. A vi ste u pravu, jer kada počne, u kom smislu ste u pravu, vi zapravo prepoznajete pionire i za početke naše modne fotografije. Kada Aleksandar Joksić početkom 60. godina počinje svoju karijeru, modni dizajner je profesija koju niko ne razume, koja zapravo ne postoji. Tačno da Akademija primenjenih umetnosti da školuje dizajnere, ali školuje dizajnere za dizajniranje tkanine, za projektovanje tkanina, ali ne modne odeće. Vi imate referenta za uniforme, to je bio početak karijere Aleksandra, a ne modnog kreatora. Modni kreatori, kada ih neko zaposli u fabrikama konfekcije, za njih niko nema razumevanja, njih nazivaju žurnalistima ili oni okreću modne časopise. Znači, još uvijek se uopšte ne shvata značaj te profesije. Aleksandar zapravo pokazuje šta znači biti modni dizajner i kako uspešnost jednog modnog dizajnera menja mnogo toga u modnom sistemu jedne sredine. Dakle, Aleksandar Joksić, kada on stvara svoje kolekcije, imamo novinare koji još uvek ne uče kako da adekvatno prate modna zbivanja.
Kako da objasni, kako da analiziraju.
Šta se događa? Kako da donesu prikaz jedne modne revije, jedne kolekcije. Isto tako, imamo novinske fotoreportere koji sada treba da se vlade jednu novu disciplinu, kako fotografi kako snimati modnu reviju, kako fotografisati, kako napraviti modnu fotografiju. Dakle, to je aktivnosti Aleksandra Joksića povlače i te dve veoma važne stavke u jednom, kako bih rekla, u modnom sistemu svake sredine. I zapravo sa Aleksandrom i sa njegovom delatnošću mi imamo pionire modnog novinarstva, modne žurnalistike i takođe fotoreportere koji u svojoj delatnosti postaju i modni fotografi. Recimo, to mi je dobar primjer Tomislav Peternik. Njegovo ime je, pretpostavljam, veliko
poznato za dokumentarnu fotografiju.
On je to i bio. Mi ga, recimo, pamtimo posle iz ratnih fotografija iz 90-ih. Međutim, on zaposlen u Večernjim novostima dobija zadatak da prati Aleksandra Josovića, konkretno 1969. godine u Pariz, kada na izložbi jugoslovenske industrije i umetnosti u okviru koje je prikazana i kolekcija Prokleta Jerina. I Tomislav Peternek dobija zadatak, mora da fotografiše. I sad je divno kako on to fotografiše, pošto je on isto majstor svoga zanata, on veoma brzo shvata ikonografiju modne fotografije toga vremena i onda svoje modele, manekeni i manekenke obučene u Prokletu Jerinu fotografiše na ulicama Pariza. To je inače bilo, kako da vidimo, od opštih mesta u modnoj fotografiji toga vremena. Tako da mi, dakle, krajem tih 60. godina dobijamo pravog modnog dizajnera, dobijamo jugoslovensku varijantu visoke mode i dobijamo početke i sjajne predstavnike mode fotografije u našoj sredini. I to je jedan od razloga zašto sam i ovaj ciklus predavanja koji prati izložbu, zašto sam jako želela da se neko pozabavi izučavanjem razvoja od fotoreportera do modnog fotografa u našoj sredini i s druge strane da se prati taj razvoj modnog novinarstva. Imala sam sreću.
Neda Todorović koja je bila glavna urednica Bazara, u to vreme. Ona sad u stvari još uvijek radi i ona je negdje...
Ona je jedan od, ona, pošto jedan od izvora za moje bavljanje Aleksandra Joksimovića je zapravo bio veliki ogroman broj isečaka i štampe, press clipping, preko 500 jedinica sam imala sreće da je došla u muzej zajedno sa pomenutim fotografijama i skicama. To je zato što je Aleksandar imao sestru koja ga obožavala i koja se pretplatila na press clipping i to je zapravo meni bio jedan od osnovnih izvora za identifikaciju fotografija, skica, ošto za proučavanje Aleksandra Joksimovića i onda sam videla da Neda Todorović je pisala sjajne tekstove o njemu, ne o njemu, uopšte o modnoj industriji tog vremena, pisala ga je sa širokim poznavanjem modne situacije u svetu i to je zaista, to su sjajni tekstovi. Nije ona naravno bila jedina koja je, isto je Buba Mišić, isto je jedan sjajan autor koji je veoma kritički, ali sa saznanjem pisala o njegovim kolekcijama i načinu njihove prezentacije, koja je također bila nova. Znači, Aleksandar, njegove kolekcije su drugačije, njegove kolekcije su nove, njegove kolekcije imaju jedan taj nivo koji može da se poredi sa evropskim, ali isto tako i sama prezentacija modnih revi u to vreme je bila od jedne statične prezentacije do spektakla, sa puno muzike, sa igrom, sa smehom, sa koreografijom, sa različitom muzikom. Zaista je to, kako da kažem,
pokrenuta je ono što je bilo u svetu, počinje kod nas da se vidi, znači nije uštogljen model koji ide, manekin koji ide, nego on počinje da igra, da korespondira ili da bude sa partnerom, obično kad su
muško-žensko,
i tu se takođe vide te 60. Međutim, nešto što mi se čini da nedostaju modeli. Da li je nešto ostalo tih modela?
Zato svakako da jeste u privatnim, ako mogu, ne mogu da kažem kolekcije, u privatnim garderobama. Međutim, do muzejskih zbirki gotovo da ništa nije došlo. Samo možda jedna haljina iz Simonide, koja se danas nalazi, koja je nedavno ušla u kolekcije Muzeja Jugoslavije, ali ostalo nije sačuvano. Ja ovdje u muzeju sam bila, u muzeju primenjene umetnosti, bila sam presrećna kada sam bila u prilici da otkupim tri modela isto iz sredine 60. godina Aleksandra Joksimovića i sva sam bila važna i sva ponosna, jedva sam uspela da taj otkup napravim i onda je Aleksandar došao i rekao da to
nije njegovo.
I onda mi je objasnio taj socijalistički sistem mode koji je jedna vrsta glume, prave, visoke mode. Dakle, sredinom 60. godina, kada postoji nacionalni salon i kada Centro Tekstil i uopšte ta
Jugoeksport, Centro Tekstil, to su bile tve velike kuće koje su u stvari izvozile.
Oni su izvozile mnoge stvari, a onda i modu, kada se moda pokazala kao jedno izuzetno polje za potvrđivanje državno potvrđivanje, onda su počeli da se bavi modom, pre toga su recimo oružje, meso i tako to je. Ali to je druga tema. Dakle, što sam htjela da kažem, da je u to...
Način kako je modna industrija funkcionisala kod nas drugačije. Znači, drugačije. Oni su kopirali njegove modele.
Dakle, vi odete u nacionalni salon i kao po sistemu kako se odevate u kućama visoke mode. Dakle, napravi se, uradi se vaše mere i po vašoj meri ručno se nešto napravi. To je pokušalo da se uradi u nacionalnom salonu. U tom trenutku Aleksandar imao nekoliko divnih kolekcija pletene. od pletene vune.
Trikotaži,
izuzetno kvalitetne. I onda, dakle, po vašoj meri vi odaberete model iz kolekcije, to se napravi. Međutim, to u socijalizmu dugo nije dugo postojalo. Zašto? Zato što ste vi imali, prvo, potroši se vuna koju ste nabavili, ta boja. Onda vi morate da zadovoljite da, pošto dovoljno ne plaćate žene koje to ručno pletu, vi morate da njima stvorite mogućnost da one nešto zarade. I onda vi ćete zapravo plagirati jedan model sa neadekvatnim bojama koji samo na prvi pogled liči da je njegov model, ali zapravo nije. Ako nisu prave boje, ako nije prava ramfla, ako nije sve kao originalu, ne možemo da govorimo da ste dobili pravu sva, nego plagijati. Zapravo se dogodilo to što sam ja otkupila za muzej, da je to plagijat. Naravno, to gospođa koja je bila ponosna što to ima, nije mogla da sanja da su oni njoj napravili nešto što nije autentičan model. Ali to govori o tom našem modnom sistemu tog vremena.
Da. A recite mi, on nije došao na otvaranje. A recimo, da li će doći da vidi?
Da, Aleksandra će svakako doći, ali jednom posebnom prilikom, to ćemo se već dogovoriti. Htjela bih da kažem zašto možda...
Se sklanja od javnosti, a ovo je bila negde njegova vrlo važna izložba, jako mnogo je došlo ljudi iz nekadašnjeg sveta mode, ljudi sa fakulteta primenjenih, sa odseka kostima, znači jedna generacija koja ga je u velikoj meri pratila, čini mi se da se jako odazvala ovoj izložbi i ako je prijelo da ponovo vidi kako je bilo u nekom vremenu koje je danas pionirsko i koje kada vidimo na fotografijama je bilo vrlo uzbudljivo, rekla
kako da ne. I zapravo to što je tih 60-ih, 70-ih i 80-ih godina taj nivo koji je onda imala naša modna industrija, to je nivo koje, nažalost, mi smo danas toliko daleko od njega. To je nešto što spada, što se da citiram jednu rečenicu, to je kao da je bio san. To je nešto što danas ne možemo da zamislimo koji su bili dometi u sve nemogućnosti da se u potpunosti izrazi ta jugoslovenska modna industrija. To je danas nešto nama nezamislivo koje je to kvalitet i nivo imao. Ali zašto gospodin Joksimović ne želi da komunicira ili ne može, ili ne znam, u to ne bih ulazila, ali ono što je možda opet važno da znamo, da onda kada je on bio na vrhuncu svoje uspešnosti i svoje slave, a to je druga polovina 60-ih i 70-ih, 80-ih, to već čini mi se, imamo naravno puno razloga zašto je to tako. On je bio, znači on je doveo tu profesiju modnog dizajnera na nivo popularne ličnosti. On je bio neko koji je bio popularan kao i neki glumac, ne znam, kao možda neka sportska zvezda, ne znam ko su onda bili idoli mladih ljudi.
Njegov lik je bio prepoznatljiv.
Apsolutno. I on je bio, mogu da kažem, veliki idol te svoje generacije. Kao tako, on je bio jako izložen javnosti. Kada pogledam taj sad press clipping, ima dana kada ste vi u nekoliko novina i časopisa na teritoriju Jugoslavije, njegovo ime tu, njegove nove kolekcije. Znači, sve što je on radio, to je bilo toliko praćeno da je ja pretpostavljam osjećao ogroman pritisak. Svaku liniju koju povuče, to je neko imao potrebu da ga intervjuiše, da on objasni zbog čega je tu radio, kako je on tu radio, i to je, pretpostavljam, uticalo da on danas jednostavno nema više potrebe da govori o tome šta je on radio, kako je radio, zbog čega je radio, a to je on i govori u nekim intervjuima koje je ipak dao, a to da ono tu kada je on otišao u penziju, a to je bila 1995. godina, koja ga je zapravo natjerala da se povuče, li naš modni sistem potpuno propao, sve to što je on radio više nije postala mogućnost da se on ozbiljno bavi tim postom koje je divno radio decenijama. I ja mislim da je to svakako jedan od razloga, prezasićenost. Drugo, promenili su se ljudi, način komunikacije, obraćanja. Jednostavno on što on često kaže, ja sam uradio dok sam radio, on je radio bukvalno 24 sata dnevno. To je bio ogroman rad. Ali kada se povuko, to je pripada nekoj prošlosti, i onda on bavi se svojom sadašnjošću, stvarima koje ga danas zanimaju, svojim bližnjima, tako da i to je nekako razumljivo. On nikada, znači, nikad nije bio, imao tu potrebu da bude u prvom planu, mada je bio svojim poslom.
Ono što je, čini mi se, još jako zanimljivo na izložbi, to su njegove skice, gdje se vide skice od onih idejnih skice modela, da tako nazovemo, do onih izvođačkih skica gdje vidimo kako treba da se radi vez, pošto je vez, koliko mi se čini, bio ručni rad. I negdje je to, opet mi se čini da je relativno malo skice, ili ih je bilo više?
Pa evo, znate kako, mi imamo, ja sam izložila, pošto, dakle, u muzeju od skice i fotografije, ukupno ih ima preko 500, recimo 30. Ja sam žela da izložba bude veoma pročišćena, da pokažem ono što ja smatram da je najbolje, a istovremeno dovoljno ilustrativno za svaku od kolekcija. Dakle, od tih 500 i nešto radova, ja sam izložila samo 108. Ali, naravno, posetioci u toj interaktivnoj bazi podataka moći da vidi sve što je ostalo. Ali što se tiče skica, Aleksandar prvo radi, kada radi svoje prve kolekcije, kao što je Simonida, radi skice. Za Vitraž i Prokletu Jarinu također. Međutim, za Simonidu skice nisu sačuvane, znači mi zapravo imamo skice za nekoliko kolekcija. Za Vitraž 68. Prokletu Jarinu 69. i kasnije skice, odnosno bolje rečeno scheme za pletenje 90. godina, kada on radi i 80. godina za, recimo, za zadrugu Radinosti iz Kraljeva ili postoje za Gomu. Dakle, u nekom trenutku, a to su bile početak 70. godina, on je prestao da radi skicu modela koji će se izvesti. On je onda, kao što radi Yves Saint Laurent, na primjer, onda bi on ušao u modelarni Centro Tekstilo, kome je bio zaposlen, uzeo makaze i zapravo sa modelarima direktno radio u materijalu, bez skica. To je inače sistem kako su radili mnogi veliki modni kreatori. Jer Aleksandar, kada počinje da se bavi modom, on još nema zapravo dovoljno znanja kako sa tog odseka tekstila koji on završio u Novom Sadu.
Dođe u modelovanje.
Kako zapravo, on nije naučen kako da napravi, sem da dizajnira tekstil, on nije naučen, nije ta škola nije pružila obrazovanje kako da krojite, šijete, modelujete, kako da izvedete nešto u tri dimenzije. Moda, odeće su tri dimenzije. I to je sada zanimljivo, to sam toliko bila srećna kad sam ga jednog dana pitala, kad je prvi put bio inostranstvo, mi se uvijek činilo da nešto mi tu nedostaje. I da mi on rekao da je zapravo prvi put putovao inostranstvo 62. godine, da je morao da podigne kredit da bi putovao. A zapravo je bio u mogućnosti da putuje zato što je upoznao jedan mladi bračni par Holanđana, gospodin je bio slavista i bio je na nekoj stipendiji ovdje u Beogradu, a gospođa je bila istoričarka umjetnosti. Oni su ga pozvali da bude njihov gost u Holandiji, on je odlučio da podigne kredit i da ode u Holandiju. Onda su oni putovali po Holandiji, onda je prvi put bio u Parizu i mogao da vidi kako šta dela, kako se radi u Parizu. Putovao je Azurnu obalu. Onda je došao do Trsta. U tom trenutku Trst je zapravo za Jugoslaviju modni centar broj jedan, jer sve informacije dolaze preko švercera, dolaze se šuškarci. Mi zapravo najvišimo informaciju o modi, dobijamo preko Trsta. I ono što je jako važno, u Briselu mjesec dana boravi i završava kurs krojenja i šivenja. I tu po prvi put uči, dakle, kako se zaista pravi moda. Ali trebalo je da prođe još par godina da bi on stekao tu rutinu, da može da uđe u modelarnicu, da jednostavno krene odmah u materijalu, a ne da crta. Jer vi, to su prosto dve discipline, dve oblasti rada.
I treba da prepoznate materijal, da znate kako pada, koja mu je tekstura, kako to izgleda, kako se slaže jedan s drugim i tako dalje.
Kakva je razlika, samo da bismo razumeli, kada mladi Yves Saint Laurent dođe u kuću, modnu kuću Dior, naravno da je gospodin Dior, Christian Dior, prepoznao da on ima talenta na osnovu neke skičice. Ali je trebalo, nije on njega, on poslije u kući Dior nije učio da crta, nego je učio kako to da radi, upravo to što vi govorite. A to u našoj sredini, ja mislim da ni dan danas na našem fakultetu su takva vrsta znanja, su nažalost oskudna. Pogotovo u to vrijeme kada Aleksandar počinje karijeru. Ali Aleksandar je od onih ličnosti koji stalno uče. Dakle, kada kreće da proučava Prokletu Jerinu ili Simonidu, on uči u svaku kolekciju, on uči u Simonidu, uči kako vez, kako reaguje tkanina na vez, kakav je uz druge kolekcije uči kako da pravi svoje boje, svoje nijase, tako da je on isto, mogu da kažem, i po tome je on svetski dizajner. Svaki put idemo iz početka, svaki put učimo, savladavamo mnoge tehnike.
Generalno on uvodi materijala koji su specifični samo za njega, a ne kupuje ih na tržištu, nego ili toga, se radi, naravno, ali ne samo na tržištu.
Ne samo na to, na primjer, 70. godina Aleksandar je dostigao vrhunac kakav je neponovljiv u našoj sredini, ako mogu da kažem. Znači, u to vreme kože i krzno su omiljeni materijali svuda u svetu, pa i kod nas. Vi imate jednu čuveno kožarsko-tekstilni kombinat Visoko, to je mesto pored Sarajeva. Imate ljude koji, znači, odlično znaju se kožom, ali kojom kožom? Sirovom kožom, a ne kožom koja treba da, koja mora tako
meka,
da bome obradi, da ima svojstva svile. I Aleksandar dobar deo svog života provodi u Visokog, gde tehnološki proučava, eksperimentiše i dolazi do toga, zamislite da pravi suknju, plisiranu suknju sa 1000 mali plisea od kože. To samo to da je izveo, pa je već bilo nezamislivo za našu sredinu, a zapravo toga opet stavlja u red tih vrhunskih dizajna koji isto tu svoju energiju upravo koriste na to, na savlađivanje materijala, učenje o materijalu. Zaista je on...
Uživali ste dok ste radili ovu izložbu?
Jesam, kako da ne, jer zapravo, mada sam, mogu da vam kažem da sam se jedva odlučila za izložbu, zato što ja sebe smatram za neko ko se zapravo decenima bavi modom međuratnom. To je nešto što uopšte taj svet između dva svetska rata je moja oblast, ali pošto od kad sam u muzeju, to ima više od 20 godina, ja sam se jako puno trudila da moje muzejske kolekcije međuratne mode nadopunim sa puno predmeta koji se odnose na posturatnu modu. I tu sam, naravno, baveći se time, upotrajući svoje kolekcije, ja sam i svoje znanja, jel tako, proširivala od međuratnog sveta do danas. I mogu, eto, hoću da kažem, sam se jedva usudila da se pozabavim ovom izložbom, ali ono tu kad sam obradila sve fotografije i kada sam prošla, to ja sam zapravo uradila najveći deo posla, gde samo trebao da lepo strpljivo napravim hronologiju u mom katalogu na koju sam posebno ponosna, zato što je ona veoma opširna i mislim da ovakve hronologije nisu svojstvene našim muzejskim katalozima, zapravo su veoma tipične za način kako, recimo, Muzej des Arts Décoratifs u Parizu, kako on tretira velike modne kreatore, čije isto takve izložbe pravi. Dakle, ja sam pokušala da neka iskustva primenim i onda sam na kraju napisala taj mali uvodni tekst koji je zapravo neko ko ne zna puno Aleksandru Joksiću, ko ne želi da uđe u dubinu proučavaća njegove aktivnosti od dana do dana, od mjeseca do mjeseca, ili recimo prateći opise njegovih predmeta koji su došli u muzej, a kroz to i naravno kolekcije i posla koje on radio, da neko može, eto, na nekih 7-8 stranica da stekne neki osnovni utisak o njemu, njegovom radu i naravno vremenu u kome on delovao. Bez toga ne možemo ništa, i gdje god sam mogla ja sam stavila po neku svjetsku referencu, jer mislim da je uvijek važno da imamo neki širi kontekst.
Da imamo kontekst. Ono što mi se čini da vam je sada sljedeći posao da nađete pravi model Aleksandra Joksimovića. Znači, on je originalni.
Ja se nadam da će izložba, kao i posle svake izložbe, zapravo ona privuče mnoge ličnosti, se sete da to imaju kod svoje kuće, i ja se nadam da sad ide jedan talas, kako je rekla, informacija, jedan možda talas poklanjanja muzeju ili pak otkupa, sve, znači, prosto se radujem da će mnoge i pravi predmeti doći u muzej.
Hvala vam, Bojana Popović. Do kad je otvorena izložba?
Izložba će potrajati do 30. oktobra.
A neće biti produžena, jer vama tada ide godišnja izložba.
Ne, ide dalje. Izložbu će pratiti, dakle, taj ciklus predavanja koje sam najavila, i pratit će i niz stručnih vođenja. Pravit ćemo neke male radionice za decu, tako da, eto, nadam se da će biti dosta živo u muzeju sljedećih mjeseci i po dana, a u okviru izložbe Aleksandar Joksić iz zbirke Muzeja primijenjene umjetnosti.
Bojana Popović, kustoskinja ove izložbe.
Kustoskinja, hvala.
The end of the century, I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three.
your eyes for what it's shaped hole tonight for what it's when you're out on the street picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. Friends got no lover.
16 sati 27 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi, onaj deo koji je specijal, zove se Zlatni presek. David Pužado je fotograf i kustos ili vlasnik galerije Barcelona Concept u Čumićevom Sokačetu, ali onaj deo koji je okrenut dizajnu, znači dizajn distrikt. On ima izložbu trenutno koja se danas zatvara u kafe galeriji Proces. Izložba se zove Barceloneta i u suštini to su fotografije jedne poznate barcelonske plaže snimljene zimi i leti i slušamo taj prilog.
Hello David.
Hello.
David.
Dobro veče.
Dobro veče, kako si? Ovo je prva izložba van Barcelone u Beogradu. It is the first exhibition out of Barcelona, yours in Belgrade.
Ovo nije njegova prva izložba van te galerije. Se nam govori gde je sve imao izložbu. Bio na Oktobarskom salonu u Parobrodu, u galeriji Cervantes.
Because you are now Barcelona.
Ali oni sada galerija Barcelona. Kaže, ovo je u stvari sa Barceloneta plaže. Snimljene leti i zimi. Dosta nostalgično izgledaju.
Ja.
Svi su moji fotografije sa nostalgijom. Da li mu nedostaje Barcelona? Ne. Svaki put kad se vraća kući sve se više radujem.
But ali the word missing not.
Ali ne nostalgije, ne fali mi Barcelona.
Why this beach?
Zašto je ta plaža? Možete da vidite ljude. Zimi nema skoro nikoga, let je puna. Podsjećam me na fotografije 70-ih.
As you say, there are some photos from winter, from
on se slaže sa mnom, se Davide, da su to letnje i zimske. Njih nekako povezujem.
To give an special atmosphere.
I da im specijalnu atmosferu. Neki su letnje. Koji vežbaju ljudi, vežbaju i zimi. Podsjeća me na Los Angelesku plažu. Podsjetio me na Davida Hagnija. I nekako sam počeo da pravim slagalicu sa svim tim stvarima i da fotografišem na taj način. To sam snimio sa digitalnim Pentaxom.
I shot it with a Mio.
A ovo sam drugo snimio sa analognim fotoaparatom. Originalne fotografije na neki način daju atmosferu i onda sam ja to još uradio dodatno. Nešto radi u Photoshopu. Kada ste ih snimili? Letnje su ove godine u junu, a onu sam zimsku sam snimio 2013. Pitam koliko radi analogne fotografije, on kaže da i više radi analognu fotografiju, ali nekada koristi i digitalnu, meša i analognu i digitalnu fotografiju. Pitam ga kako se sada osjeća tog trenutka. On je na jedan način i čovjek koji ima izložbu i na drugi način je kustos izložbe u dve uloge. Ja volim da sve kontrolišem i sada sam u situaciji da to radim. I sad mogu sve da kontroliš. I kao fotograf i kao kustos. Igor Mandić, njegova izložba je u galeriji Barcelona. I ovo je na neki način naša nedelja, moja Igora Mandića, kaže David Pužado.
I'm going to Igor to ask him something.
I sad sam ja išla do Igora Mandića.
Igore, ove ruke, zašto su ruke radio? Znam da si ih radio sa Grineve. Kako one izgledaju? Videla sam ih i tamo. To su dva različita konteksta, dve različite stvari. Jevrijski muzej u Berlinu je dosta važna stvar za Berlin.
Je,
i za...
Znaš šta, to je potpuno ista postavka i ovde i tamo. Razlika je u tome što su tamo fotke 80x80 cm.
Da.
I one su tamo u okviru, znači Greenwayove i Saskine, Saskije Bodeke, njihovog projekta Obedience. A ovde su izložene, znači, samo kao samostalna kolekcija. I u suštini ja nisam ni planirao da pravim ovde izložbu tih fotografija. Međutim, David me pozvao, kaže, a što ne bi pokazao i ovde kod nas kao fotke te koje su tamo. I sad ja sam još, kada su urađene te fotke, odlučio da ta tamo kolekcija bude samo jedna serija, znači ona se ne umnožava i više, to je konačna serija. I njemu sam rekao da imam te probe koje su rađene na istom papiru, odobrene probe za printanje velikih povećanja i da bismo mogli to da izložimo kod njega u galeriji, pošto Barcelona je sjajna galerija, ali je relativno mala.
Mala,
da.
Da, nema
i, i onda je to nekako se skroz onako sklopilo kao jedna, mislim, nije tu bilo nikakvo pretjerano ni planiranje, ništa, nego da jednostavno tako je sve to leglo, da se to desi i ovde. I sad, mi smo planirali da ova izložba ovde u Barceloni bude zatvorena isti dan kada se zatvora i tamo u Jevrejskom muzeju, da. Međutim, onda sam pozvali pre desetak dana iz muzeja, pitali da li bi se ja složio da moje fotografije ostane još dva meseca tamo i da se izložba produži još dva meseca, na što sam ja naravno pristao, tako da nećemo napraviti to paralelno zatvaranje, ali eto, u svakom slučaju su ljudi imali prilike da vide fotografije koje su, opet kažem, potpuno istog kvaliteta i svega samo
su
male.
Druge veličine i druge tako razmere. Ispod ovih je pisalo čije su ruke.
Tako je, tako je.
Piše li tamo, meni se čini
ne,
da ne.
Ne, tamo ne piše, tamo ništa nije potpisano od radova, odnosno svi radovi su potpisani u ćošku prostorije, pošto je to, ceo projekat je 15 prostorije ukupno i tu ima baš ono i radova, mislim, svih velikih svetskih umetnika. Ja sam tu onako nekako verovatno najveći anonimus od svih tih imena koje su tamo, tako da mislim, piše, ali ne piše ispod fotografije.
A što te ruke interesuju? Da, ruke govore dosta, rekla bih, o ljudima.
Pa jeste, jeste.
One su ono što mi ne možemo da kontrolišemo ponekad. Da, lice se trudimo da kontrolišemo,
jeste,
a ruke ne.
Upravo je to taj razlog. Mislim, ljudi uvek obraćaju pažnju više na svoje lice i pokušavaju da ga ukrase bilo frizurom, šminkom, ne znam ni ja čim sve ne.
Ili
tako
da
je.
Se maskiraju izrezom lice.
Tako je, tako je. Ili, mislim, mogu jednostavno da ispoliraju to što oni jesu. Dok nekako na rukama u suštini baš možeš... Na rukama baš dobro možeš da vidiš onako kakav život i kakav karakter ima osoba sa kojim komuniciraš. I ja odavno obraćam pažnju na ljudske ruke, jer baš nekako možeš dosta da pročitaš. Baš dosta može da se pročita. Ima jedna fotografija ženskih ruku koje su onako baš dosta namučene i napačene i jako potrošene ruke sa ogromnim nalakiranim noktima I sad ti Novakirani nokte su onako izguljeni i sve živo i meni je to bilo, recimo, meni je to najdraža fotografija tamo zbog toga što baš nekako pokazuje da ta ličnost, iako ima žestoko težak život, baš onako trudni život, ipak drži do tog svog nekog identiteta, do svoje ženstvenosti, do svog, koliko god može u tim svojim okvirima.
Sjećam se, čini mi se da ona ima i prsten na ruci, nisam sad sigurna. A
prsten je ima...
Neko drugi moguće, ali da, meni je taj prsten ima, ostao na ruci.
Da, prsten je ima samohrana majka.
Da,
da, samohrana majka ima prsten.
I to opet ima
da,
svoju...
Da, i studentkinja ima prsten, odnosno ima jedan prsten i ona je probitno u stvari trebalo se zove Verenica. I mislim, ja sam ljude u suštini potpisio, odnosno fotografije sam nazvao tako kako su mi se ljudi predstavljali. Ona mi se nije predstavila kao Verenica, nego kao studentkinja, ali prvi taj kontakt kada sam je pogledao ruke i video taj verenički prsten je bio sasvim logična izjava istog trenutka, znači neizrečena izjava. Ali ipak mi je, znači, izrekla da je studentkinja, zato sam je tako potpisao.
Oni su pozirali rukama ili su ili je to dokument? Kako se...
Znaš kako?
Pošto oni drže ruke na isti način, bit će da su pozirali.
Da, da, pazi, to je, znači, ceo koncept te kolekcije fotografije trebao da bude Božije ruke. I sad, znači, ja sam izabrao da to budu ljudske ruke koje će biti skrštene, zato što je to za mene dvostruko značenje. Prvo značenje skrštenih ruku u obliku u kojem su one skrštene jeste molitva, jel? Jer kao Bog se moli za sve nas i za naše spasenje i ne znam nija šta sve ne. A drugo značenje tih skrštenih ruku jeste da je to u stvari nedelovanje, ništa se ne radi. Znači Bog može se moliti koliko hoće, ali fakat da ne radi ništa, ono, ne mrda prstom da bi bilo šta bilo bolje na ovom svetu, jer u suštini to i jeste bio ceo koncept obedijensa, znači projekta koji je u Berlinu.
Obedience bi mogli da poslušnost.
Jeste, jeste, jeste.
Prevedemo kao poslušnost.
Je,
ili, da, baš poslušnost.
Je,
da.
To je poslušnost. Zato, mislim, to je u stvari metaforična priča o Isaku i o Avramu. Znači kako je Bog tražio od Avrama da žrtvuje svog sina.
I on je to uradio.
I on je to hteo da uradi. A u stvari kao Bog je kao poslao anđela koji je u stvari izmako klince i gurno neko govna. Jel? Tako je u stvari završio na izložbi u kolekciji i ovom sa zlatnim rogovima Damiena Hirsta. Ove, tako da u suštini poenta celog obedijensa jeste odrasli šalju decu u rat, bukvalno decu u današnje doba to su deca čak i od 5-6 godina. Ta deca ukoliko i prežive taj rat i postanu jednog dana odrasli ljudi, krenu da šalju svoju decu u rat i sve to bude zbog religije. Znači oni u ime Boga šalju svoju decu, žrtvuju svoju decu i ta deca preuzimaju tu tradiciju svojih roditelja i to je jedan začarani krug koji nikako da se prekine već hiljadama, hiljadama godina od kada je sveta i veka. I u stvari Saskia i Peter su hteli da kroz taj projekat ukažu na upravo tu pojavu da, mislim, ono, kao ako vam je da rata, ratujte sami, nemojte slati svoju decu.
Nemojte tu druge slati, nemojte ratovati tuđom decu.
Tako je, tako, upravo tako. Tako da, to je u stvari bila cela poenta celog projekta i u tom kontekstu su, znači, bile i te Božje ruke. I ta prostorija gde su moje fotke je onako jako, jako simbolična, to je Božija prostorija, baš God's Room. Ona je, zidovi su skroz obloženi Labudovim perijem i dole je debeli beli tepih i na samom ulazu opet čoveku je dato na izbor da li hoćeš da se izuješ kada ulaziš ili da obuješ one natikačice neke i da prođeš kroz prostoriju. Tako da cela izložba i cela projekat je onako žešće simboličan na svetu baš.
To je Daniel Libeskind. Yes, to je onaj deo yes. Praktično gde oni imaju povremene izložbe, čini mi se.
Ne, Obedience je napravljen u staroj zgradi, znači onoj zgradi gde je glavni ulaz, gde se ulazi, ceo prvi sprat je Obedience. Znači ceo prvi sprat je preuređen, skroz napravljene su prostorije, postavljeni su novi patosi, novi na sve. Traje do 15. novembra.
Hvala puno, Fingerman.
Sonrisa a las estrellas pido luz.
16:42, posljednja tema u Zlatnom preseku. Paul Pignon je sinoć bio u Zenitu muzeja Macura, Radilo Posević.
Da, on je već desetak dana ovdje u Srbiji, imao je jedan koncert u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine, a sinoć je u organizaciji kolektiva Improve, dakle, učestvovao u njihovom, inače, oni organizuju koncert svakog 15. u mesecu, 33. koncert je bio sinoć, ovaj put ne u Beogradu, već u Starim Banovcima, u magazinu Macura. I Paul Pignon, koji je, trebalo bi ovdje da je jako dobro poznat, on je 20 godina živeo u državi koja se tada zvala Jugoslavija, u Beogradu, pre toga neko kraće vreme u Zagrebu, od 63. pa do 83. I ono što je najvažnije i po čemu nas je veoma zadužio, to je što je jedan od osnivača uz Vladana Radovanovića elektronskog studija Radio Beograda 3. programa, koji je u prilično devastiranom stanju sada.
A koji je nekada bio jedan od najprestižnijih elektronskih studija i među prvima u svetu.
Jeste, inače, Paul Pignon je jedna vrlo interesantna ličnost, on je i pored toga što bi se reklo da je Francuz, on je Englez, po rođenju 39. godište, prvo je studirao fiziku i to na Oxfordu, da bi na samom kraju studija zaključio da ipak želi više da se bavi muzikom, onda je krenuo na ta putovanja po svetu, zaustavio se prvo u Zagrebu, došao do Beograda, sad živi u Švedskoj.
Sinoć je bio njegov performans koji je već poznat, to je 400 budilnika.
Nekada je bio, pre 39 godina je bio originalni taj njegov performans, a da kažem, pre tog performansa Vladimir Macura, vlasnik magazina Macura i muzeja Macura, on je napravio opet jedan svoj performans u 6:15 popodne. Dakle, jedan ogroman crni kvadrat, dimenzija 25x25 metara od platna, on je porinuo u Dunav i taj crni kvadrat trebalo bi da pluta Dunavom desetak dana da bi došao, dakle, posle desetak dana do Crnog mora. Prošao je Beograd već sinoć, neko je fotografisao, video i tako dalje, a to je sve u počast stogodišnjici Crnog kvadrata na beloj osnovi Kazimira Maljevića. Inače, ta godišnjica biće konkretno 19. decembra, kad je organizovana posljednja futuristička izložba slika 010 u Sankt Peterburgu i tu je prvi put izložen Crni kvadrat, a 1913. godine je već, dakle, u predstavi Pobjeda nad suncem, Maljević koristio kvadrat za zavesu.
Da li ćemo sada da čujemo Pola Pignona?
Da, ajmo Pola Pignona, dakle, to su Gaussovi budilnici.
Ok, my name is Paul Pignon. Ja se bavim nepopularnu muziku, tako obično kažem.
Ovo Macura je nabavio 400 satova za performans vaš, dakle, muzički performans. Kad je on meni rekao da se vi spremate da napravite remake nečega što ste, ne znam kad radim sa satovima, morao je da mi ligeti padne na pomoć.
Ne,
dakle, šta,
ne,
našta
liče? Metronome, metronome, da, ne, 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 nisam imao vezu. To za mene nije imao vezu sa ligitima. A kad sam to radio prvi put u SKC?
76. Gde?
U SKC.
SKC?
U Zagrebu. U Zagrebu.
A, na Bienalu?
Da.
Aha, na Bienalu.
I isto se zvao taj performance ovako kako će se zvati?
Gaussian Lamptos, tako se zove, da.
Da. Opišite malo kako je to tada izgledalo, pa da možemo da uporedi.
Pa, kako treba da izgleda.
Dobro.
To je veliki broj tih budenek koji su navijanje i onda se postavljeni su da zvone u isto vreme. A pošto je to sve mehanički, onda nastaju razne to slučajne odstupanja.
Gaussove.
Da, a onda ako je veliki broj, onda moja postavka je da će ta raspored tih zvonjenja imati neki vrhunac, rasp, vrhunac, pad i da će to otprilike biti gaussovska krivulja. A osim toga, to je dosta uzbudljiv ljudski doživljaj. Da. Kako to, i to počinje od mora tih kako se kaže, ticking?
Kuckanje.
I baš smo danas krenuli, svi smo zajedno. I to je kao potok. Toliko njih zajedno i onda se to pojačava preko zvučnika, tako da i taj zvuk je doživlja i onda krenu do zonu i onda sve je gušće, gušće, jače i onda opadanje nazad u potok.
Da.
I to.
A koliko je satova bilo na tom performansu u Zagrebu?
Je li bilo 400?
Ja mislim
da
je bilo
200.
200.
A svi su bili identični ili kako? Svi insinita?
Jesu to, ja se ne sjećam. Za jedan performans, mislim da sam radio dva puta, sam imao od ove fabrike
Insa.
Iz Zemuna, da.
Da, to je
Insa. Insa Zemun, da.
Da, oni su kao sponsorirali, dali mi, no, pozajmili mi, onda sam imao sve ispeo. Ali se ne sećam uopšte kako je bilo u Zagrebu, kako je bilo u Beogradu.
Ja se sećam toga u Zagrebu. Isti su svi bili, ali bili su dve vrste. Ali iz iste fabrike.
Da.
Može samo objekt biti uveći.
A sad su iz svih mogućih fabrika i krajeva sveta i to je to.
Neki rade, neki
ne rade. To je vizualni doživljaj za sebe, mislim, zato se vidi sve te, svi ti budinici.
Evo, ovo su ti satovi koji se čuje, tako od prilike to i oči izgledalo u Macuri.
Da, posle toga je usledio taj koncert u 8 sati, to je zapravo slobodno improvizirana muzika u dva seta, po pola sata, i tu su učestvovali Paul Pignon, Kaja Farski iz Hrvatske, fantastična, dakle, perkusionistkinja, zatim Richard Barrett iz UK i Milana Zarić iz Srbije, dakle, Milana svira električnu harfu i to je treći program naš snimao, tako da će biti verovatno najavljeno.
Mi ćemo to čuti posle reklama, jedan deo toga, samo da kažemo da je ovaj ženski glad koji smo čuli, a nije bio moj, je Dinka Pignon.
Dinka Pignon, i da smo napravili, dakle, dan u oči performansa sinoćnog u Muzeju Macura, odnosno u magazinu Macura. Napravili smo jedan intervju dugački sa Paulom Pignonom, tu učestvuje, bolje se seća mnogo čega, Dinka Pignon, pa ćemo to emitovati, čini mi se, za dve nedelje
u emisiji Grad. Hvala, Rade, ovo ćemo još malo čuti te budilnike, ali to je snimljeno juče. Sinoćnom muzikom Improv u Muzeju Macura ili u magazinu Muzeja Macura. Kažemo vam doviđenja. Ovo je bio, to su bili intenzivni kulturni krugovi za 16. septembar. Zoran Tasić, organizacija, Nikola Pejčinović, muzika, Goran Ivković, Ivana Marković, ton. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.